lytter til Megafon, podcast for din anden verden, i miniserien Ungdomspanelet. I de her programmer så har vores ungdomspanel sammen åbenhjertelige og finurlige samtaler om, hvordan autisme påvirker netop deres ungdomsliv, og så kommer de med skarpe holdninger til emner, der optager dem selv med autisme. I slutningen af hvert afsnit, så vil ungdomspanelet give gode råd til en ung lytter med autisme, som har stillet dem et spørgsmål, de vil tage stilling til. Velkommen til.
I det her afsnit af Ungdomspanelet har vi en gruppe unge mennesker med autisme i studiet, der skal tale om det gode autismeliv, stress, depression og overskud til at have en fritid.
Jeg hedder Gitte Velling.
Velkommen til jer. I får lov at præsentere jer selv. Lad os starte over ved Katrine.
Jamen, jeg hedder Katrine, og jeg er 27 år gammel. Jeg er også autist. Åh, stress og overskud og sådan. Det er noget, jeg har gjort mig rigtig mange tanker om i mit liv, og jeg har været meget udfordret af et højt stressniveau i meget lang tid, indtil jeg ligesom fik sagt stop og fik omlagt min hverdag til noget, jeg kan holde til. Ja. Så det er et emne, jeg rigtig, rigtig gerne vil snakke om.
Vil du, Carl?
Ja, jeg hedder Carl, jeg er 22 år, stress er svært. det der med energiregnskaber og talt rigtig meget med psykolog og alting om det, og hvordan man håndterer og ikke håndterer det. Det er stadig noget, jeg står igennem på problemstillinger med, så det bliver spændende at snakke om.
Ja, jamen mit navn det er Christoffer, og jeg er 27 år gammel og bor i Slagelse, og jeg har autisme. Og lige præcis i forhold til emnet med stress og overskud i hverdagen og fritidsinteresser, der sætter jeg meget stor pris på den fritid, jeg har, og gør meget ud af at udnytte den til de hobbyer, som jeg synes giver mig god energi. Ja, i det hele taget. Jeg har faktisk en liste over mine fritidsinteresser.
Kan du fortælle din liste over dine fritidsinteresser? Ja. Hvis, nu har du sat
den
med.
Hvis du kan sætte den der melodi, den der i baggrunden, ikke? Så er det så fint. Ja, præcis. Ja. Jamen, mine fritidsinteresser, sådan ud over mit arbejde og sådan noget, så jeg spiller klaver, jeg fotograferer, jeg vier brudepar, jeg laver ballondyr, jeg spiller violin, jeg mødes med venner, jeg går i byen, jeg holder foredrag, jeg skriver læserbrev, mødes til politiske møder og andet politisk arbejde, jeg driver et mødested for en som unge voksne i Slagelse, jeg driver et fristed for LGBT-unge i Slagelse, jeg er lektiehjælper i en lektiecafé, jeg har startet, jeg går til bueskydning, jeg spiller computer, og så nok, altså, så udover at støvsuge min lejlighed, så sidst men ikke mindst, så har jeg et fitnesskort, altså et kort til fitness.
Der bliver ikke gjort brug
af det. Jeg vil egentlig super gerne sætte spørgsmål til, hvor mange af det er fritid, hvor meget af det er ikke bare at lave mere arbejdstid?
Ja, præcis.
Frivillig arbejde er jo stadig arbejde.
Altså, for nogen.
Vi vil jo gerne gøre det, men i hvert fald for mig, så tager det stadig en hel masse energi at gøre, og de hjælper ikke noget på mit energiforbrug.
Altså, jeg vil så også sige, at for eksempel, vi er brudepar, det er ikke noget, jeg gør hver dag. Gå til budskyldning, det er heller ikke noget, jeg gør hver dag. Så det er, sådan, det er lidt fordelt. Der er 30-31 dage på en måned, ikke?
Ja, nej, men jeg tror bare, det er det, jeg hører, når du driver foreninger eller steder eller sådan noget. Og for mig, så tror jeg mere, jeg vil se det som arbejde mere end noget, jeg gør i min fritid.
Eller det bliver gjort i fritiden, men jeg tror heller, jeg vil stille spørgsmålet, hvor mange af de aktiviteter giver dig energi og giver dig overskud?
En del af dem.
Ja.
Jeg tror også, det er super spændende. Nu kommer vi ind og taler om, hvad vi definerer som fritid. Mm. Fordi jeg har ikke noget arbejde. Men jeg laver stadig frivillig arbejde og sådan noget. Mest med hensyn til noget rollespil. Det har været meget mindre her nu under corona, fordi vi har ikke måttet mødes og slå på hinanden. Men det starter jo så igen. Men jeg har stadig set det som, at det er mere et arbejde. Det er ikke noget, jeg ser som, at jeg bruger min fritid på det. Jeg har haft noget fritid før, og så er det nu blevet lagt om. Så nu er der et frivilligt arbejde, som jeg gør i stedet for.
Jeg har også måttet erkende, at jeg elsker mit frivillige arbejde, og det giver så meget mening at gøre det. Og samtidig er det noget, jeg bruger en masse kræfter på. Så der har jeg også været nødt til at begrænse mig selv, fordi der skal bare være nogle timer i døgnet, hvor jeg får noget energi. Så selvom jeg gerne ville lave mere frivilligt arbejde, så kan jeg ikke holde til det.
Jeg vil så også lige sige, altså det her, det er jo ved siden af mit fuldtidsarbejde som, som softwareudvikler, og så er jeg også politiker. Ja. Men det er jo en balancegang også. Altså bare her i weekenden, der har brugt det meste på at se Stranger Things fra Netflix af. Så det er sådan lidt en, ja, altså det er meget en balancegang. Men det er det der med, at der er noget altid i det, ikke? At for mig er det en grundregel, det skal være sjov. Min fritid, den skal være sjov.
Ja, jeg tror, det er jo ikke for at sætte dig på lige at sige, du gør noget forkert i din fritid, det er bare fordi, du nævnte listen, og så er det ligesom den, der bliver udgangspunkt, vi taler om. Ja.
Havde vi nogle spørgsmål? Eller?
Ja. Vi har nogle spørgsmål. Jeg synes bare, det var spændende at høre jer om det, fordi den der diskussion, der handler om, giver min fritid mig overskud, var faktisk rigtig fin at komme rundt om. Den kan jeg godt lide som indledning på det her program. Ja. Men jeg har et spørgsmål til jer. Hvorfor tror I, at så mange unge mennesker med autisme har stress, angst og depressioner?
Overbelastning. Eller, ja, for mit vedkommende har det handlet om overbelastning. Jeg blev diagnostiseret med ADHD som 17-årig og autisme som 21-årig, tror jeg. Og har gået i skole på normale vilkår hele mit liv. Og det kan jeg intellektuelt, og jeg har klaret mig fint i skolen, men måtte på universitetet se, at selvom jeg var med fagligt, så det at være til stede i så mange timer om dagen, og alle de mange sanseindtryk, var simpelthen for stor en belastning, og noget, jeg ikke kunne holde til. Så fordi jeg ser normal ud på overfladen, og kan fungere i et normalt system, så har jeg gjort det, men det er faktisk for hårdt for mig. Det kræver meget mere af mig at være til stede af mine klassekammerater, og så har jeg jo taget konsekvensen af det, og sagt, så må jeg være til stede i færre timer, og derfor studerer jeg på nedsat tid. Men ja, fordi vi er så følsomme, eller fordi mange ting er hårdere for mennesker med autisme, end de er for mange andre mennesker, bliver vi mere belastet.
Karl, hvad siger du?
Jeg er altså lidt i samme dur med overbelastning. Jeg er også diagnosticeret sent som 17-årig og gået i normal skole indtil det tidspunkt og lidt efter. Og det har jeg kun op til et vist punkt. Og så gik det ned ad bakke og kunne ikke mere og droppe ud af HTX. Men også en anden ting, som der er direkte sådan i forbindelse med min autisme og med arbejde, er også, at ofte så kan det være rigtig, rigtig angstprovokerende at sætte sig og arbejde på noget. Om det er noget, jeg har lyst til at sidde og arbejde på, eller noget, jeg ikke gør, hvis jeg ikke... Jeg kan godt lide at sidde og skrive historier og tegne verdenskort over min fantasiverden og sådan noget, ikke? Altså, det kan jeg rigtig godt lide at gøre. Men rigtig ofte, så hvis jeg sidder og gør det i mere end 5 minutter, så skal jeg bare erkende, at jeg kommer til at skulle leve igennem et angstanfald, for at jeg kan gøre det, som jeg er glad for at gøre. Og det samme med lektier og hvad en andet lærer at gå ind på, altså at svare på e-boks og alle de der ting. Og det kan gøre det rigtig, rigtig svært at have lyst til at arbejde eller gøre noget. Jeg også bare gøre de ting, jeg kan lide at gøre, fordi at jeg skal både kæmpe igennem, at på et eller andet tidspunkt, så når jeg en stressmur lang tid før alle de neurotypiske, som at jeg er omgivet af, eller omringet af, eller man skal sige. Og ud over den stressmur, så hvis jeg ikke kan stemme mig selv med musik, eller med et eller andet, eller hvis jeg bare sætter mig og laver noget, og min hjerne tænker, ej, det skal du ikke have lov til lige nu. Så skal jeg bare erkende, at jeg også har angst.
Christoffer? Ja.
Altså jeg vil også sige, at lige præcis, når vi taler om funktionsniveau og sådan noget, det er så individuelt og så kompliceret, fordi altså, nu har jeg lige nævnt en liste over alle de ting, jeg kan, og jeg har siddet og prøvet at bladre min bog for at finde et eller andet regel, der spiller ind her, men der er ikke nogen regel, der spiller ind lige præcis i det her spørgsmål, så nu må jeg jo improvisere lidt. Der vil jeg da sige, at ja, selvom jeg laver alle de ting, og meget af det er også på grund af, at det er en specialinteresse med alt det, jeg laver, så er det problematisk, når ens lejlighed nogle gange ligner, at der bor en hjemløs der. Det gør der så også, altså jeg bor sammen med en, ikke? Som tidligere hjemløs. Men altså, men det der med, at man nogle gange også skal huske, at kunne have overskud til sig selv, før man kan overskud til andre, det kan være min udfordring nogle gange. Ærlig snak, altså.
Og jeg tror egentlig godt, jeg kunne tænkt mig at starte med at definere stress, og i hvert fald stress for mig. Fordi når jeg siger, at jeg har problemer med stress, så snakker folk ofte om, så skal man gå til psykolog, og så skal du lære at stille nogle mindre krav til dig selv, og sådan noget. Hvor der er den stressede tænkning, men for mig er det en kropslig stress. Det er en reaktion på for mange sanseindtryk, der gør, at jeg bliver overstimuleret, og når min krop er stresset, når jeg har højere sympatisk aktivitet i mit nervesystem, så bliver jeg meget mere følsom over for sanseindtryk, som gør mig endnu mere stresset, så det er sådan en rigtig, rigtig ond cirkel, som ikke har ret meget med min tænkning at gøre. Det er bare det at være til stede. Når det så er sagt, så kan jeg jo godt blive sådan tænkestresset, ligesom alle andre mennesker. Og det har været rigtig vigtigt for mig at lære at håndtere det, så det ikke kommer oven i alt det andet. Men for mig, der er det primært sanseindtryk, der er en stressfaktor. Og det har også gjort, at min stresshåndtering er meget anderledes end neurotypiske menneskers. Altså, det har været nogle helt andre redskaber, jeg skal kigge på.
Ja. Ja. Altså, jeg kan godt relatere til det, du siger, Katrine. Jeg har selv ADHD. Og nogle gange så føles mit hoved lidt ligesom Crazy Daisy i Roskilde en fredag aften med fri bar og uden at der er nogen dørmand, altså i forhold til alle de tanker, der flyver gennem ens hoved. Der, hvor det bliver stressende for mig, det er, hvis jeg lige pludselig skal mere, end jeg kan nå. Altså, og det er jo det fede ved det frivillige arbejde for mig, det er lidt det der med, at man hele tiden har den der sikkerhed i, at okay, hvis alt fejler, så kan jeg bare give slip på det hele, og jeg har stadigvæk mit lønnede job og sådan nogle ting, og så kan jeg give slip på alt muligt andet. Det kan jeg jo så også godt forstå, hvis man er i en situation, hvor det ikke er muligt, og der vil jeg nok også have knækket under 7-8-40 gange, ikke? Men ja, altså, det er det der, hvor man oplever, at man ikke kan levere det, der bliver forventet af en. Det er det, der stresser mig.
Okay.
Det sværeste for mig, det er det med at acceptere, at fysisk, så kan jeg godt alle de her ting, men man kan alligevel ikke, fordi at der er alle de her ting i hovedet. Men det er også noget, det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget på, eller haft rigtig store problemer med her på det sidste stykke tid. Fordi nu skal jeg jo gå fra, ligesom alle mulige andre danskere, at vi har fået at vide, at vi skal være indenfor, og nu skal vi ud og gøre alt det, som vi gjorde før, og sådan noget. Nu sætter jeg en masse nye krav til mig selv, som jeg ikke kan overholde. Jeg sætter, jeg vil gerne komme ud og tale med venner igen, som jeg ikke kan overholde, fordi at jeg har sagt, at jeg vil gerne træne mere, som jeg ikke kan overholde, fordi alle de her andre ting, og så fordi jeg kan jo godt se på min dag, at jeg kan se, at jeg har sat mig krav til, at jeg skal gøre noget, skal vi sige, en 3 timer om dagen, eller sådan noget. Men fordi alle de her krav ligger ovenpå, så føles det som, der er en stor liste, som man ikke kommer igennem, og så går man ned, og man begynder at tænke så ondt om sig selv, fordi at man får det ikke gjort, og fordi man ikke får det gjort, så kan man ikke gøre det næste. Og det er en ond cirkel, som man fortsætter med, og som der stresser mere og mere, og både det med overstimuli, men også, altså, jeg ved ikke, altså, for mig virker tanke, stress og overstimuli nogenlunde ens. De påvirker hinanden.
Ja, og kroppen reagerer på samme måde.
Ja, kroppen reagerer. Jeg kan huske, da jeg gik på gymnasiet, det har jeg prøvet på et par gange. På et eller andet tidspunkt kom jeg nok igennem. Men så er det også, så kom jeg hjem, og så sov jeg 2 timer derefter. Hvor jeg normalt ikke sover om dagen. Jeg tager ikke en lur normalt.
Jeg kan virkelig godt genkende det der med at sætte krav til sig selv, og så lever man ikke op til dem. Og det tror jeg faktisk, jeg har lært at håndtere med tiden, fordi jeg har bare lært at acceptere, at der er simpelthen nogle ting, der er hårdere for mig, end de er for mange andre, og derfor skal kravene justeres efter det. Men på trods af det, på trods af, at jeg har minimeret den der tankestress, er jeg stadig stresset. Og det der med at skulle lære, at selvom jeg laver noget, der er sjovt lige nu, selvom jeg laver noget, der jeg nyder lige nu, så er jeg stadig stresset. Jeg synes, det er mega spændende at være her med jer. Og sådan. Men jeg er ude af mit element. Jeg sidder og er ved at koge over og pakke ind i en sweater. Men hvis du mærker mine hænder, jeg har faktisk ikke lyst til at røre ved dine hænder. men de er iskolde, fordi min krops stressniveau er højt. Jeg har været overbelastet i en måned, så selvom jeg sidder og laver noget, jeg nyder lige nu og ikke har noget tankestress, så er jeg stresset. Og det at anerkende, at det stadig er stress, og stadig er noget, der skal håndteres, har også været vigtigt for mig, fordi det er lige så skadeligt for mig fysisk at være i den her tilstand, som det er med tankestressen. Altså, så det gør virkelig, jeg har måttet lære at skulle passe på mine sanser.
Så hvad havde du med?
Ikke andet end, at jeg har mit fitnesskort her, og jeg har ikke brugt det endnu. jeg sidder med det lige nu her i hænderne her, og det er jo også en ting.
Det
ser nyt ud. Ja, det er det også, det er shiny. Men det er jo også igen, at man skal have overskud til sig selv, før man kan give overskud til hvad man ellers vil på den måde. Ikke? Og det er jo meget forskelligt, hvad der giver en overskud.
Men hvad gør I sådan praktisk og konkret for at få lavet pusterum?
Når jeg skal lave noget, altså hvis jeg har et nu har jeg taget til Connor eller til rollespil eller sådan noget i en ferie, så ved jeg, at jeg skal have lige så mange frit her bagefter for at komme mig på det. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide at gøre det. Det er bare fordi, at jeg bruger rigtig, rigtig meget energi på alle de mennesker og indtryk, som jeg ikke har, altså som jeg ikke kan kontrollere. Verden ville i min optik være meget bedre, hvis jeg kunne bestemme, hvad alle lavede og tænkte. men det kommer jo ikke til at ske. Så. men det er en måde at planlægge. Bare planlægge. Jeg ved, jeg kommer til at være super brugt og forfærdelig bagefter, men jeg gør det alligevel. Det er lidt samme tilgang, jeg har til, hvis jeg skal i byen. Jeg ved godt, jeg får tømmermænd bagefter. Ikke også? Gør det alligevel.
Social tømmermænd, ja. Jeg har måtte acceptere, at og det er også det, der er så svært med stress, ikke? Fordi jeg kan have et fuldtidsstudie. Det kan godt lade sig gøre, men så kan jeg absolut ikke andet end det, fordi jeg bruger alt, hvad jeg er på det. Og når jeg så kommer hjem, så er det min mand, der lægger mig ind i seng og sørger for, at jeg får noget at spise og får sparket mig ud i bad den der ene gang om ugen, det bliver til eller sådan noget. Så jeg kan faktisk godt leve op til de krav og de forventninger, som samfundet har stillet til mig. Men jeg har bare fundet ud af, at det vil jeg ikke. Jeg vil også have et liv, ligesom alle andre mennesker. Jeg vil have en fritid, ligesom mine medstuderende, som også har overskud til at se nogle venner en gang om ugen, eller bare sætte sig i sofaen om aftenen og se en film med min mand, i stedet for at ligge og sove. Altså, så jeg har noget af det vigtigste for mig har været at prioritere at have det godt, og sige, det er okay. Det er okay, at jeg vil have et liv. Fordi jeg forventer heller ikke, at alle andre mennesker arbejder sig fuldstændig i smadret, til de kun hænger i neglene. Det er simpelthen ikke rimeligt, at jeg kræver det af mig selv. Så det er okay at sige, nu kan jeg ikke mere. Og så i øvrigt indrette hele sit liv efter det. Og have erkendt, at jeg kan ikke på fuld tid. Jeg vil ikke på fuld tid. Så nu studerer jeg på nedsat tid, og har det godt med det, og kan trives.
Jeg vil sige det sådan i korte sætninger. Der skal man huske, at altså, ingen kan redde alle, men man, er, og man kan ikke redde hele verden, men man kan give en hånd med, hvis man har mod på det, overskud til det. Og på samme vis, jamen, og ingen kan alt, men vi alle kan noget, så sammen der kan vi jo nok det hele, hvis man prøver så vidt muligt at hjælpe hinanden med de ting, der er svært. Og det er vigtigt at huske, fordi det handler om, at man skal passe på sig selv, før man kan passe på andre.
Nu siger du, at ingen kan redde alle. Jeg har også lært, at jeg er nødt til at redde mig selv. Jeg kan ikke, hvis jeg vil have det godt, er jeg nødt til at tage ansvar for min trivsel. Det er ikke alle andre mennesker, der skal passe på mig og pakke mig ind i vat og sørge for, at lille Katrine har det godt. Og det betyder, at jeg er nødt til at sige fra, når noget er nok. Jeg kan ikke forvente, at andre tilbyder mig hensyn. Jeg skal selv bede om det, jeg har behov for, og starte en samtale. Og det gør også, at når jeg er presset, er jeg nødt til at reagere. Hvis jeg er presset, er jeg nødt til at se, hvad jeg skal ændre i min hverdag for at få det bedre, i stedet for bare at blive i det. Fordi hvis jeg vil have det godt, så er jeg nødt til at tage ansvar for det og handle på det. Så pas på jer selv derude. I fortjener det. Ja.
Jeg kunne tænke at spørge, hvad er, hvordan tror I, sådan jeres autisme påvirker jer i forhold til de krav, I mødes med, ikke fra jer selv, men fra samfundet?
Man kan ikke se på mig, at min hjerne fungerer anderledes. Og hvis man ikke kender mig så godt, så virker jeg egentlig helt normalt. Og så opdager man ikke, at det er hårdt for mig. Så jeg er nødt til at fortælle, når der er noget, der er mere belastende for mig, end det er for andre. Fordi folk opdager det ikke. Yeah.
Jeg tror, at det var en ting, jeg tænkte, at det var sådan, det var. Og så begyndte jeg at gå ud i verden og være sådan, jeg er også autist og sådan noget. Så halvdelen af mennesker, som jeg taler med, de er sådan, det kunne jeg godt se. så der er også den der med, det er rigtig svært at vide, hvorfor at folk behandler mig, som de gør, og om jeg skal spørge om hensyn til et eller andet. Hvis der er en ting, som jeg ikke kan holde ud, om jeg skal sige, at det er fordi, at jeg er særlig sensitiv på grund af autisme, eller om de godt ved det, hvordan man skal behandle alt det her, det er både, at der er rigtig mange mennesker, som der er rigtig, rigtig rare og glade for, og gerne vil hjælpe og sådan noget, men det er rigtig svært at hitte ud af, hvornår det er noget, man skal nævne, og hvornår man bare skal bide i det sure æble, eller bare skal sige, at det kan jeg ikke lige håndtere lige nu, og så ikke forklare, hvorfor. Jeg har ikke helt hittet ud af, hvornår man siger det ene og det andet.
Jeg har det sådan, at jeg har oplevet, at hvis jeg for eksempel har sagt til folk, at jeg har autisme, så har jeg oplevet, at jeg faktisk blev... Jeg ved ikke, om det var en blanding af... Det var ikke dårligt, som vidtighed jeg fik, men det var mere det der med, at jeg godt kunne mærke, at folk anstrengte sig lidt i deres kommunikation til mig, for ligesom at være sådan tage hensyn. Og det var selvfølgelig fint, men det, jeg blev lidt ærgerlig over, det var det der med, at jeg havde faktisk ikke lyst til, at folk skulle anstrenge sig for at tage hensyn til mig. Jeg havde faktisk bare lyst til, og det var rent tilfældigt, at man lige kom ind på det, og det var sådan en mindre detalje, men lige pludselig så fik det bare afgørende betydning for folks måde at kommunikere med mig på. Og så efter måske 3-4 timers hyggesnak, så kunne man måske godt mærke, at nu begyndte at blive sådan lidt, at de følte, at de stadigvæk skulle snakke sådan til mig, og jeg var sådan lidt, jamen, lad være med det. Men hele den der, at jeg følte, at folk, det lyder forkert det her, men at folk skulle tage nogle hensyn til mig, at føle sig forpligtet til at skulle tage nogle hensyn til mig, det blev jeg ked af det over, fordi jeg følte mig måske lidt, ikke til besvær, men måske lidt, og det er meget forsigtigt, at jeg siger det.
Man kan godt føle sig til besvær, og jeg kan også føle, at det er en belastning, når jeg har... Når det generer mig med den høje musik, og resten af selskabet nyder det. Altså, så derfor så i mange situationer, så går jeg og tager en pause og vender tilbage. Fordi det kan kræve meget af omgivelserne at tage hensyn til mig. Og jeg har ikke lyst til at være til besvær. Men samtidig har jeg heller ikke lyst til at blive pakket ind i vat. Fordi der er nogle ufattelig søde mennesker, der holder så meget af mig og gerne vil have, at jeg har det godt. Så de vil så gerne gøre alt muligt. Men jeg har også bare måttet erkende, at jeg har sgu svært nok. Jeg har svært nok ved at finde ud af, hvad det er, jeg har brug for i hvilke situationer. Ikke? Så det er fuldstændig umuligt for andre mennesker at gennemskue det. Så derfor så laver jeg som udgangspunkt den aftale, at folk bare behandler mig normalt. Og så er det mit ansvar at sige til, når jeg har behov for hjælp. Så det er ikke dem, der skal tage hensyn. Det er mig, der skal bede om hjælp i situationer, hvor det er nødvendigt. Og det har været enormt vigtigt for mig at italesætte det, så man ikke bliver pakket ind i vat, og så det ikke er unødigt besværligt. Fordi folk kan være søde og gøre en masse ting, som bare ikke rigtig hjælper. Så hellere bruge kræfterne der, hvor det giver mening.
Jeg har et spørgsmål til jer. Har I nogle gode erfaringer med, hvordan man beder om hjælp på en god måde?
Jeg har erfaret, at det virker super godt, både med fremmede mennesker, men også med venner, bare at være konkret. Hvis man lyder som, man ved, hvad man taler om, og det går ud fra, at vi alle sammen gør, fordi det er vores egen følelser og krop, som på et eller andet punkt er dem, som vi er mest eksperter i. Så hvis jeg føler, at jeg har noget angst, eller har brug for en pause og sådan noget, så hjælper det også. Så kan det godt hjælpe bare at stoppe op og sige konkret, jeg har brug for en pause, jeg får et angstanfald lige om lidt, jeg tager mit headset på, jeg hører en sang, I kommer ikke til at høre fra mig i løbet af det. Og så kan de godt være super bekymrede, især hvis det er nogen, der ikke er vant til, at du kan gøre sådan. Men i det øjeblik, så er det dig, der er det vigtige her. Det er dig, der ligesom er ved at gå over og det her. Og altså, jeg hører en sang for at komme over det, og så kan jeg gemme stressen til, når jeg kommer hjem og ligge i min seng og se en film og sådan noget. Men det er en måde, hvor jeg ligesom kan udskyde og lade op hurtigt.
Jeg tror, jeg har været nødt til at erkende, at når jeg er virkelig presset, så kan jeg have svært ved, hvis jeg har en nedsmeltning, så virker mine eksekutive funktioner ikke. Jeg kan ikke planlægge, jeg kan ikke se en løsning på problemet, så jeg kan ikke få mig selv ud af situationen. Og det kræver, at så derfor laver jeg beredskabsplaner, kalder jeg dem. På forhånd, hvis jeg skal et eller andet, som jeg tænker bliver vanvittigt udfordrende, og jeg ser, at her er potentiale for, at det går galt. Hvis jeg skal i lufthavn, for eksempel, og ud at flyve, så ser jeg på, jamen, hvad er det for situationer, der kunne opstå og være svære? Hvordan kan jeg selv håndtere dem, hvis jeg har overskud til det? Men hvis ikke jeg har overskud, har jeg nogen med, der kan hjælpe? Og så på forhånd informere dem om, hvis det her sker, så har jeg brug for den her hjælp.
Ja, det der med at forberede, hvis man kender nogen af dem, man skal være sammen med, de forbereder, men altså, hvis det her sker, vil I så ikke lige være søde, at skal I bare gøre sådan og sådan og sådan, ikke? Det er en god ting. Jeg selv er i den lidt heldige situation, at meget af det, jeg laver, det er lederarbejde, så det vil sige, meget af det er noget, hvor jeg selv bestemmer lidt af min egen chef, hvad det angår. Og der husker jeg en situation, det var faktisk i det der LGBT-fristed, jeg har snakket om, og vi skulle forberede til at deltage i noget World Pride. Nu ved jeg ikke, om jeg laver for meget reklame her, men det var slagligt at forberede sig på. Nå, men hvor mange alting er, jeg stod der, og lige pludselig så var der bare 20 mennesker, 27 mennesker, alle sammen samlet, og det forventede, at jeg skulle sige noget. Og lige præcis der kunne jeg mærke, at jeg havde lige kommet fra arbejde, og toget havde forsinket, og der var fyldt med tog og det hele. Så lige præcis der gik klappen ned, og der kunne jeg bare mærke, at jeg kan ikke den her opgave her. Så der var jeg meget, meget ærlig spyttet og bare sige, hej, jeg har noget psykisk, der gør, at lige nu, det var lige for mange indtryk. Jeg kan ikke håndtere den her opgave. Så hvis der er en af jer, der lige kan tage over herfra, så vil det være super fantastisk. Tusind tak. Bare ærlig, lige på, punktum. Og så var den ikke længere. Men det der med bare at være bundærlig, og så bare, det må man jo godt. Altså, det er okay. Ingen skade sket.
Cool.
En ting med det der med altså at være bundærlig og de her ting, det vigtigste, når man er ved at gå over med stress og få sådan en meltdown, det er at håndtere det. Det fordi at alle gange, hvor jeg prøver at tænke over alle mulige andre ting, så har det bare været værre meltdown og værre angst. Så det vigtigste er at håndtere, at man har det her meltdown, og så er det bedste ofte, eller nogle gange, ja, ofte at være bundærlig og gøre noget. Det kan godt være, at det så har nogle konsekvenser senere, men i 99% af tilfælde, så får du i hvert fald den pause, som du har brug for, når du siger meget konkret, at du har brug for den. Hvis du ikke lægger plads til spørgsmålstegn ved det, så får du ofte ikke et spørgsmål ved det. Mm. Og det er det vigtigste, og så kan det godt være, at der er nogle problemer bagefter, men dem skal man ikke tænke over, fordi det er problemer, der kommer på grund af angstanfaldet og meltdownet. Det er ikke, altså, så det er bare efterchok af det, som man ligesom skal håndtere, i mit hoved i hvert fald, hvor at hvis du prøver at tænke over, hvordan får jeg mig ud af den her situation høfligst muligt, så kommer du slet ikke ud af den, så får du dit angstanfald i midten af situationen. Næste ting, som jeg havde tænkt over, det var svar. For mig en evne, der rigtig, rigtig, der var rigtig god for mig at udvikle, var at kende min varselstegn på, hvornår at jeg ved, at jeg er ved at få et angstanfald. Og det er en rigtig svær evne, fordi at enten får man ved at fremprovokere angstanfald, hvilket er en rigtig dårlig strategi, lad være med det. Det er super ubehageligt. eller også så får du den ved at tænke tilbage på de angstanfald, du har haft, og hvordan du har haft det lige før dem, hvilket heller ikke er super rart. Bedre end at fremprovokere dem, men stadig ikke super rart. Men det er en rigtig, rigtig god evne at have, så jeg tror, at det jeg prøver at sige, at bare fordi det føles slemt, så betyder det ikke, at det bliver bedre, at man ignorerer det og ikke tænker på det, udover når det sker. Det er en rigtig god ting, og som vi siger, både have beredskab og planer til, når det sker, men også en rigtig god ting at tænke tilbage på, og tænke, altså evaluere, hvad gjorde jeg den her gang, hvordan havde jeg det den her gang? Fordi at når du tænker over det mere analytisk, så kan du også se nogle ting, der sker, og du kan se mønstrene, og du kan lære at genkende mønstrene og sådan noget.
Jeg tror også, at min umiddelbare reaktion har ofte været at flygte fra det, der var ubehageligt. Den her situation var ikke rar, det har jeg ikke lyst til at tænke på. Men jeg har også bare lært, at ved at gå analytisk til værks og virkelig undersøge, så får jeg jo læring ud af en svær situation. Og så får jeg lige pludselig strategier til at håndtere tingene i fremtiden. Så derfor så er jeg egentlig enormt undersøgende omkring min autisme. Jeg plejer at sige, at først går detektiven til værks og finder ud af, hvad er det, der er svært her. Og så kommer ingeniøren på banen, som kommer med random løsningsforslag. Nej, ikke helt. Men man får afprøvet en masse løsninger, og så beholder man det, der virker. Og så til sidst er kommunikatøren nødt til at komme på banen, fordi en ting er, at jeg ved, hvordan jeg skal håndtere en situation, men det er bare ikke altid nok. Så nogle gange er jeg nødt til at kommunikere mit behov og mine strategier til andre, så de kan hjælpe mig.
En anden ting med strategier. Nu lever vi jo i et velfærdsstat og velfærdssamfund, så der er også ting, som at jeg ikke vidste, man kunne spørge om, før jeg lærte, man kunne spørge fra sin kommune. Der er ting, som alt efter funktionsniveau, at du kan spørge om mere eller mindre hjælp. Jeg har en mentor fra kommunens side, som jeg mødes med en gang om ugen, men som jeg kan altid ringe til hende, hvis at jeg har ved angst, eller hvis jeg har behov for et eller andet samtale, så jeg ved, jeg altid har en, jeg kan ringe til, og det er en mulighed, jeg har, fordi at det er noget, jeg har fået at vide, at man kunne spørge efter. Som sagt, det er blandt andet hjælp, som jeg ikke nødvendigvis vidste, men også, altså, der er rigtig mange ting, hvor jeg ærligt talt synes, vi burde gøre det nemmere at finde ud af, hvad for noget hjælp, man kan spørge efter. Og søg op om det hjælp, som du kan spørge efter, som samfundet gerne vil give dig.
Det synes jeg er en helt vildt god pointe. Du får lige lov for det sidste ord, Christoffer.
Lige præcis det, at man kan få vejledning om, hvad man kan få hjælp, det hedder tilfældigvis forvaltningslovens paragraf 7. Og den lærte jeg at kende, før jeg lærte at vaske mit eget tøj. Så hvad skal man sige? Og generelt serviceloven også. Fordi uanset hvordan man vil løse sig, jeg selv har også tidligere modtaget noget støtte. Og det er et eller andet sted. Det er okay. Det er jo, man skal huske, at det er okay at have brug for altså modtage hjælp i forbindelse med det.
Og en ting er, at det er okay, men hvis du har behov for det, så er det en god idé at få det, ikke? Mm. Fordi nogle gange har man behov for sit hjælp hele sit liv, og hvis man får det, så er alting bare meget nemmere. Og andre gange har man behov for hjælp i en periode, og det kan give læring og overskud til at finde ud af, hvordan du selv håndterer de her ting i fremtiden. Fordi man behøver bare ikke at bokse med alting selv.
Vi har fået et par spørgsmål ind til jer som panel lige nu. Spørgsmålet lyder, hvordan vil I afhjælpe, at autismen hos et barn kommer ind i sådan en kategori af at være no-go, noget man ikke har lyst til at være associeret med? Der er en mor, der skriver ind her, at hendes søn har skoleværing og angst OCD, og har gået på en specialskole med andre børn med autisme, og det er de oplevelser, han har haft fra de andre børn, der gør, at han ikke vil associeres med sin egen autisme. Ja, Christoffer?
Det kan jeg så meget genkende. Og det handler også om at vise de succeshistorier, der jo også er rigtig mange af. Jeg kan huske, at for en kort anekdote, da jeg var 10 år gammel, 11 tror jeg, der havde jeg sådan lige fået stillet min autismediagnose. Og jeg havde det sådan lidt svært med det dengang. Jeg gik til dans, og til en opvisning, der skulle vi klæde os ud til det, vi regnede med at blive, når vi blev store. Og autismen fyldte, det der med, at jeg havde autisme, det fyldte stadigvæk på mig, og jeg var lidt ud over det sædvanlige dengang, kan man sige. Så jeg gik ind og googlede autisme, og hvad man sådan kunne blive, og jobs og sådan ting. Så da det var, at vi kom mødte op udklædt, så kiggede min underviser på mig, og altså min danselærer, og sådan lidt, hvad er du klædt ud som, Christoffer? Og så sagde jeg jo bare med oprigtig stolthed i stemmen, jeg er klædt ud som kontanthjælpsmodtager. Og det var jo, altså, og det lyder jo egentlig fuldstændig tragisk, men det var fordi på det tidspunkt, der var der ikke så mange succesoplevelser, man kunne google sig til. Der var det meget det der med, når man søgte efter autisme og hvad så mere, at det var meget lidt hen på, jamen så ryger man derhen. Og det er bare så vigtigt, derfor det gør det så vigtigt, at man fremhæver de gode succeshistorier. Ikke fremhæve, og en god succeshistorie kan jo være alt fra en person, der netop får ro gennem en førtidspension, fordi det er der behov for, til en person, der får realiseret, altså får forfulgt en drøm om noget, og så på den måde realiserer det, forfølger det, ikke? Altså, og der kan jo være mange forskellige veje, og ingen af dem er forkerte, men det er bare så vigtigt at huske at fremhæve, at man kan godt nå sin drømme, man kan godt udvikle sig, og man kan godt rykke sig.
Klar.
Jeg tror også, det er to ting. Altså vigtigt både at sige, det er en spektrumforstyrrelse, og især når man har gået på noget specialskole. Sådan. Den efterskole, jeg gik på, var der en gang for specialelever, hvor at der var også et par stykker, som der ikke havde lyst til at tale om deres autisme. Det var sådan en åben hemmelighed-agtig ting. Og noget, der var en af dem, som der åbnede op i løbet af året. Men der er også bare nogen, hvor det kan virke som et rigtig stort chok at blive diagnostiseret. Og hvis det eneste, man ser af autister, er nogle meget højt råbende børn, som der ikke forstår sig på følelser, så kan det også være rigtig svært. Og det er sådan, at mange autistiske børn er, ligesom alle mulige andre børn, også er meget højt råbende. Og man kan også komme hjem fra skole og sige, jeg har ikke lyst til at være en del af den her gruppe længere. Og det er en super logisk ting at sige, jeg har ikke lyst til at være, jeg vil gerne frasige mig, jeg er en del af den her gruppe. Om det er fordi, at det er autisme, eller det er fordi, at det er drengene i klassen, som der er dumme og mærkelige. Og jeg har tænkt, min tankerække her vil ramme til en god konklusion. Jeg har ikke fundet en.
Jeg har ofte distanceret mig selv fra autismen, fordi jeg ikke kunne genkende mig selv i mange af de billeder, jeg så i medierne. Til gengæld så har jeg aldrig distanceret mig selv fra mig. Altså, så jeg tror, at i stedet for at tale en hel masse om autismen med din søn, kan man måske tale mere om, jamen, hvem er du, og hvad er du for en, og hvordan fungerer du? Så finder man måske ud af, at noget af det er autismen, og noget af det er bare dig. Men der behøver ikke blive sat et label på. Det vigtigste er jo bare, at han og I finder ud af, hvordan han fungerer, og hvad man har det skide godt med, og hvor man har brug for hjælp, og altså, hvordan man trives.
Ja, altså så sent som i tirsdags, der var jeg ude på min tidligere skole, jeg har gået på specialskole det meste af min folkeskolegang, for netop at fortælle om, hvad man kan blive, og hvor langt man kan rykke sig og sådan ting, med udgangspunkt i mig selv. Og noget af det, jeg sagde der, det var vigtigheden af, at man faktisk erkender over for sig selv, jo tidligere jo bedre, at hvis man har autisme, jamen okay, jeg har autisme, det kan give nogle udfordringer, hvordan griber jeg det an? Det er så hammer vigtigt, at man får det skridt, fordi det er det, der gør det muligt at arbejde med sig selv og ligesom...
Men det skridt er jo ikke muligt at tage, hvis man distancerer sig selv fra alt, hvad der hedder autisme i det tilfælde. Ja.
Og det understreger vigtigheden af, at man netop får ind med de her succesoplevelser, altså de her succeshistorier, at det godt kan lade sig gøre, og at der er nogen, der tror på en. Det er så vigtigt.
Klar.
Jeg tror også, det er rigtig vigtigt at sige, at accept betyder ikke at være glad for det. Altså, jeg er på ingen måde glad for, at jeg er autist. Jeg kan ikke lide det, og hvis jeg kunne ændre at være født som autist, ville jeg ændre det. Men jeg kan godt acceptere, at jeg har problemstillingerne, jeg arbejder på dem, og jeg er nysgerrig på dem, jeg kommer her og taler om dem. Jeg er 100% på, at det gør mit liv sværere. Men det betyder ikke, at jeg prøver at distancere mig selv fra det. Så bare fordi, at man skal acceptere, betyder det ikke, at det eneste sunde forhold, man kan have til det, er at også være glad for det, eller sige... Altså, man kan sagtens acceptere, uden at nyde.
Og omvendt, det vil jeg selv sige, at jeg elsker mig selv. Det tror jeg også er kommet rimelig meget til udtryk her under podcastene. Jeg elsker mig selv, jeg elsker mig, og jeg vil ikke være mig uden min autisme. Og derfor ser jeg det selv som en styrke på mange områder, fordi jeg faktisk ikke ved, hvad jeg havde været uden min autisme, fordi det er så gennemgribende trods alt. Altså, ja. Og det er jo forskellige synspunkter, og det er super fint at have.
Et spørgsmål mere ind til jer. Det er et ung menneske med autisme, der skriver, at han eller hun synes, der burde laves flere autismefællesskaber over hele Danmark, og at nogle af dem bør være specialiseret efter særinteresser, hvor man kan komme i en gruppe af autister, der har nogenlunde den samme type særinteresser som en selv. Og vedkommende siger, at han tror, eller han eller hun tror, at det vil være mere gavnligt for autister at give mere sådan fritidsrum og, og plads i livet, som et ung menneske med autisme har det her. Er I enige i det, og tror I, det kan lade sig gøre? Christoffer?
Jeg beklager, men jeg er faktisk meget uenig. Jeg synes, det er en styrke, at der er forskellighed, at vi er forskellige. Fordi det er i mødet med forskellige mennesker, men det er i mødet med folk, som ikke nødvendigvis har de samme synspunkter, interesser og andre, og er som en selv, at vi lærer mere om andre mennesker, synes jeg personligt. Og det er også det, der er med til at udvikle mig som person, at jeg møder nogen, der måske reagerer anderledes på nogle af de input, jeg giver, og omvendt. Altså, det er det, der styrker mig. Og så er der også noget rent, altså rent administrativt, tror jeg også, det vil være lidt svært at skulle administrere efter særinteresser og sådan ting. Altså, mine særinteresser, det er jo ballondyr, bare for at tage et eksempel, ikke? Og politik. Så det bliver svært. Men når det er sagt, så vil jeg da sige, at man kan skabe grobund for mere rummelige fællesskaber ved netop i talsæt, hvad er autisme? På en måde, hvor at man åbner op for, at folk ikke tænker advarselstegn, hvis de hører ordet autisme i en kontekst, hvor de er sammen med nogle mennesker. Ikke?
Så du ville ikke synes, det var fedt at være i en ballondyrsklub, hvor at alle de andre også var autister?
Nej. Vil du virkelig ikke det?
Hvad?
Du er så tvivlende, og jeg synes, det lyder pissefedt. Så jeg er med på, at der skal være en balance, og det ikke er det eneste, man skal. Og jeg tror, det var balancen, du talte ind.
Men
jeg, for mit vedkommende, kunne det være mega fedt at sidde og nørde byggeri eller kunsthåndværk, eller nogle af de der mange ting, mange mærkelige ting, jeg sidder og laver i min hverdag. Det var så fedt at dele det med nogen, og den der energi og entusiasme, og det lyder skideskægt, og som en fed måde at få venner på. Når det så er sagt, så er jeg helt enig med dig, Christoffer, eller jeg ved ikke, om jeg er enig med dig, men jeg synes, at der skal være en balance, og jeg tror, det er vigtigt, at det ikke er det eneste, man laver, og at man også er social på andre måder. Men jeg tror bare, det kunne være sådan en fed, positiv ting. Så snakkede vi også tidligere i dag om det der med at lære at passe på sig selv, og varetage sine egne behov, hvis ikke det er muligt for en forening at skabe det her system. Så kan det jo være, at du selv kan gå i gang og gå ind på Landsforeningen Autismes Facebook-gruppe og spørge, om der er nogen, der vil være med, og om I vil mødes i Jørring og bruge en eftermiddag på at lave ballondyr. Eller hvad du nu har lyst til. Spørg, fordi der er helt sikkert en masse, der gerne vil være med. Det kan bare være rigtig svært for foreningerne at skulle holde styr på så mange mennesker. Men det betyder jo ikke, at du ikke kan gøre det selv.
Jeg tror, jeg vil starte med at sådan helt pragmatisk, tror jeg ikke, der er nok autister, der søger sociale relationer sådan helt åbent, til at vi kan begynde at indsætte hver by i flere forskellige særinteresser. Jeg ved ikke, om du kan få et ballondyrgruppe i hver dansk by fuld af autister. Når det så er sagt, videre til min egentlig vigtigere pointe, fordi det ene er bare, hvordan jeg tænker, matematikken virker. Så igen det her med diversitet og sådan noget. Jeg tror helt klart, at man sagtens kan få særinteressegrupper. Jeg ser ikke, hvorfor vi skulle udelukke det til autister. Når jeg har været i sådan mere nørdede grupper, nu har jeg jo lavet rollespil og tabletop gaming og sådan noget, ofte så er der en meget større del af autister i dem allerede. Så jeg tror generelt, at hvis man når ind i særinteresser og sådan noget, så vil vi helt automatisk opleve, at der kommer flere autister.
Det der med at møde som en fælles interesse er bare en fantastisk måde at møde nye mennesker på, eller det er det i hvert fald for mig, fordi der er noget at tale om, jeg er aldrig i tvivl, og der er næsten garanti for, at det bliver et positivt møde, fordi vi alle sammen synes, det her er pissefedt. Jeg kan have samme tanker omkring det praktiske, om vi nu kan samle nok mennesker, men samtidig er jeg så, jeg ved ikke om jeg er fanden i voldsk, men prøv, skriv på Facebook, spørg, og det kan godt være, at I ikke kan samle en masse mennesker lige i din by, men så kan det være, at man kan mødes i alle fra Nordjylland, eller sådan. Og hvis du spørger på Facebook, kan det også være, at der er nogen, der siger, jamen, jeg kan ikke mødes med dig, men jeg ved, at den her forening findes, eller sådan noget. Altså, så give den en chance og se, hvor langt du kommer. Og vær ikke bange for interessefællesskaber uden for autismen. Fordi det kan være en nem måde at møde nye mennesker på.
Jeg har et hurtigt spørgsmål.
Mm?
Er der en grund til, at alle dine eksempler er i Nordjylland? Jeg har Jøring og...
Nej, jeg er selv uden taner, jeg ved ikke lige, hvad der er sket.
Det kunne være, der var et eller andet.
Yeah. Særlig interesse for Nordjylland.
Det her spørgsmål fik mig til at tænke på en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om. Er der behov for flere autistiske safe spaces? Og findes det overhovedet? Ja, kan du så?
Altså, jeg har gået lidt med en drøm om... I Slagelse, der var engang noget, der hed Zanzibar, og det var sådan en natklub. Og jeg har gået lidt med en drøm om, at hvis jeg en dag vandt 1 million i lotto, eller hvad ved jeg, så vil jeg åbne en natklub, der hed Zanzibar. Og som simpelthen var en natklub, der var indrettet handicapvenligt for det første, altså hvor der var ramper og det hele, men også bare det her med at være så meget hensynsfuld over for højt sensitiv som overhovedet muligt, det vil sige ikke nogen musik eventuelt, hvor man skulle have høretelefoner på, sådan nogle ting, brede gange, mulighed for isolering, alt det der, fordi som det er i dag, så hvis man netop er højtsensitiv, så bliver man automatisk svær, det er i hvert fald min oplevelse, i værste grad, eller ikke i værste grad, men i nogle tilfælde måske afskåret lidt fra at kunne deltage i nattelivet på samme måde som andre unge. Mm. Og bare muligheden for det, det er sådan lidt en barndomsdrøm for mig. Eller ikke en barndomsdrøm, du er ikke for barnsben af.
Alle godt ønsker at starte en
natklub. Det er sådan en drøm, jeg har i hvert fald. Der er sådan nogle økonomiske aspekter, rammer og sådan ting, som måske lige skulle være plads. Men tænk, hvis det kunne lade sig gøre. Tænk nu, hvis vi kunne skabe sådan et sted.
Jamen, altså, jamen, og... I hørte det alle sammen her. Først lytter, I skal sende Christoffer 1 million, og det skal gå for langsomt.
Jeg tror, I sammen snævne vil være lidt bekymret for det. Men...
Jamen, og Christoffer, du talte tidligere om, hvordan dit hoved nogle gange var som Crazy Daisy en fredag aften med mennesker ud og ind og ingen dørmand. Og jeg var bare sådan, det har jeg aldrig prøvet, fordi jeg har aldrig været de steder. Eller...
Det er Crazy Daisy Roskilde.
Crazy Daisy Roskilde, okay. Ja. Mange mennesker. Og Gitte spørger, om der er behov for flere safe spaces for autistiske mennesker. Jeg synes, vi har behov for, at hele verden bliver et safe space for alle mennesker.
Ja. I sidste ende er vi bare os.
Ja. Lige præcis. Og det er ikke diagnosen, der er det vigtige. Det er os og alle mennesket.
Tak fordi du lyttede til Megafon, podcast for din anden verden. En podcastserie, der er produceret af Landsforeningen Autisme med støtte fra Trygfonden.